jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Jo Kosova, por Serbia ka penguar kontaktet mes dy shteteve, thot Jakub Krasniqi. KQZ-ja ka përfunduar certifikimin e 29 subjekteve politike që do të garojnë në zgjedhjet parlamentare. Prishtina zyrtare ka reaguar ndaj deklaratave të qeveritarëve të Serbisë që nxisin mos pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Slovakia këtë javë përmbyll tërheqjen e ushtarëve të vet nga Kosova. Në Lisbon hapet samiti NATO-s, fokusi te koncepti i ri strategjik i aleancës dhe Afganistani. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, fillimisht te buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës, Jakub Krasniqi, tha se Kosova gjithmonë ka qenë gatshme të bisedojë me Serbinë për çështje teknike dhe se Beogradi e jo Prishtina i ka penguar kontaktet midis dy shteteve. Dje ministri jashtëm serb Vuk Jeremić tha se zgjedhjet në Kosovë vonojnë procesin e bisedimeve me spalëve. Lidhur me rolin e ndërkombëtarëve, Krasniqi tha se i takon Bashkimit Evropian të lehtësojë këto bisedime, por shtoi se përvoja ka dëshmuar rëndësinë e përfshirjes së Shteteve të Bashkuara. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar me certifikimin e 29 subjekteve politike që do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Zyra e regjistrimit tha se të gjitha subjektet politike i plotësojnë kushtet për pjesëmarrje në zgjedhjet. Prej 29 subjekteve, 7 i përkasin shqiptarëve, 8 janë nga radhët e serbëve, 4 subjekte bosnjake, 2 turke dhe 8 subjekte nga komunitete tjera. Kontingjenti i Kforit Slovak e përmbylli misionin në Kosovë dhe këtë javë do të kthehet në Slovaki. 2000 ushtarë slovak kanë mbështetur misionin e Kforit gjatë 11 viteve të fundit. Misionit evropian i dha grantet e para të Bashkimit Evropian për zhvillimin ekonomik rajonal në Kosovë. Përkrahja e gjithëmbashme është mbi 7 milionë euro, ndërsa zbatimi i projekteve do të bëhet nga komunat dhe organizatat joqeveritare. Shumica e projekteve përqendrohen në zhvillimin e turizmit, forcimin e agrobiznesit dhe hapjen e vendeve të punës. Udhëheqësit e 28 vendeve të NATO sot e fillojnë samitin në Lisbon, i cili pritet të fokusohet në afatin e tërheqjes së trupave të huaja nga Afganistani. Liderët e NATO-s pritet të mbështesin propozimin e presidentit Hamid Karzai që forcat afgane të marrin përgjegjësitë e sigurisë. Samiti pritet të shpallë konceptin strategjik të ri të aleancës për dekadën e ardhshme, për të përballur me sulmet kibernetike dhe terrorizmin. Në samit do të marrë pjesë dhe presidenti rus Dmitri Medvedev. Në marginat e samitit, presidenti amerikan Barack Obama do të zhvillojë një takim sy më sy me presidentin e Gjeorgjis Mihail Saakashvili. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov deklaroi se Rusia dëshiron vetëm të shohë drejtësi në rastin e trafikantit të armëve Viktor But, i cili ndodhet në paraburgim në Shtetet e Bashkuara pas ekstradimit nga Tajlanda. Në atë që u cilësua si zbut jetoni të Moskës lidhur me rastin, Lavrov tha se qeveria e Rusisë nuk pohon se But nuk ka kryer akte të paligjshme, por shtoi se Moska dëshiron të shohë gjykim të drejtë lidhur me akuzat. Kina ekzekutoi sot një zyrtar lokal që kishte shitur qindra relikte perandorake të dinastisë Qing për 550.000 dollar. Media shtetërore tha se Li Haitao dhe bashkëpunëtorët e tij vodhën sendet kur ai ishte përgjegjës i sigurisë në 8 tempujt në provincën Hebei. Po sot i shefi agjencisë kryesore bërthamore kineze u dënua me burg të përjetshëm pse kishte marrë mbi 1 milion dollar rishfet. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasëm në pjesa tematike, zyrtarët e qeverisë Kosovës dhe të zyrës civile ndërkombëtare kanë reaguar ndaj deklaratave të qeveritarëve të Serbisë që nxisin mos pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Zëdhënësi i qeverisë thotë se serbët e Kosovës kanë kuptuar se Beogradi zyrtar nuk brengoset për ta, ndërsa zëdhënësi i zyrës civile shpreh bindjen se do të ketë kushte për dalje në zgjedhje për të gjithë njerëzit në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se deklaratat e tilla janë për keqardhje dhe se ato paraqesin vazhdimsinë e politikës së vjetër të Serbisë ndaj Kosovës, por ai e shpreh besimin se deklaratat e tilla nuk do të duhet të paraqesnin pengesë për serbët e Kosovës që të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Besojmë se qëndrimi i Serbisë për mos dalin në zgjedhje ka qenë edhe më jashtë për vitin 2009, por që nuk ka rezultuar me sukses, do thoja, me qenë se kishim një numër rekord të pjesëmarrjes së sërbëve të Kosovës në zgjedhjet për institucionet lokale në zgjedhjet e fundit, ndoshta në veriun e Mitrovicës ku strukturat paralele të ndihmuara nga qarqet kriminale të mbështetura nga Beogradit do të ndikojnë drejt për drejt përmes presionit të njerëzit që të mos dalin në votime, por besojmë se në përgjithësi numri i pjesëmarrësve do të jetë shumë më i madh.
Zëdhënësi Krasniqi gjithashtu vlerëson se vetë paraqitja e 6 partive politike dhe dy nismave qytetare serbe për tu certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje tregon se situata ka ndryshuar dhe se është në favor të mundësisë së daljes së serbëve në votime.
Ka ndryshuar qasja për sa i përket vetë serbëve të Kosovës dhe ata kanë kuptuar se Beogradi zyrtar realisht nuk mbrengoset për ta, por që ata duhet vetë marrin përgjegjësi për jetën e tyre dhe që të marrin pjesë në jetën institucionale të Kosovës për të ndikuar drejt për drejt të përmirësimi i gjendjes së tyre dhe jetës së tyre.
Ndryshe thirrjen për mos pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e Kosovës, zyrtarët e qeverisë së Beogradit e kanë arsyetuar me, siç kanë thënë, mos përmbushjen e kushteve për një pjesëmarrje të tillë. Në anën tjetër, zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi thekson se është e rëndësishme që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i bëjë publike arrangjimet për procesin e votimit në veri të vendit duke saktësuar mënyrën e votimit dhe vend votimet ku qytetarët serb do të mund të hidhnin votën për të preferuarit e tyre.
I think the Kosovo institutions are working very hard, particularly the Central Election Commission.
Mendoj se institucionet e Kosovës, në veçanti Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po punon fuqishëm. Zyra civile ndërkombëtare është e bindur se do të ketë kushte për pjesëmarrjen në zgjedhjet e dhjetorit për të gjithë njerëzit në Kosovë dhe përgatitjet janë duke u zhvilluar plotësisht, tha Megafi për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se u takon qytetarëve që në mënyrë individuale të vendosin nëse do të dalin në zgjedhje më 12 dhjetor. Ai thotë se përmes votës së tyre qytetarët përfshirë edhe ata të komunitetit serb më së miri do të mund të realizojnë interesat e tyre.
I think one of the things we have seen over the past couple of years and particularly in reference to other processes.
Mendoj se një gjë që kemi parë në vitet e kaluara lidhur me disa procese të tjera, si për shembull ai i decentralizimit, është se shumica e pjesëtarëve të komuniteteve të ndryshme në Kosovë dhe jo vetëm të atij serb janë pajtuar se rëndësia e angazhimit për interesat e tyre, sidomos në qeverisjen lokale, është një prioritet i lartë për ta. Ky është një trend që po vazhdon. Bashkëpunimi dhe krijimi i lidhjeve me Prishtinën po bëhet më i rëndësishëm për njerëzit në të gjithë vendin, përfundoi Megafi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Votuesit kosovarë të dëshpruar nga mos përmbushja premtimeve nga partit në pushtet ka shumë gjasa të mos u drejtohen kutive të votimit me 12 dhjetor, thonë analistet. Megjithatë, jo të gjithë ndaj të njëjtin mendim, duke shpresuar një pjesëmarrje të konsiderueshme. Nga Prishtina kemi raportin e Dona Pecit.
Partitë politike dhe autoritetet ndërkombëtare kanë nisur të bëjnë thirrje elektoratit kosovar për pjesëmarrje në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që do të mbahen më 12 dhjetor në Kosovë. Pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale vitin e shkuar, muajin e ardhshëm Kosova do të nisë procesin e dytë zgjedhor që pas shpalljes së pavarësisë së shtetësisë së Kosovës në shkurt të 2008-s. Proces ky, realizimi i të cilit figuronte në krye të planeve vullnimore partiake që zun vend në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 2007-s. Partitë kosovare duhet se ka nisur përgatitjen e programeve për fushatën elektorale që zyrtarisht do të nisë më 2 dhjetor. Kryeredaktori i së përditshmës Epoka e Re, Muhamet Mavraj, tha se pas shpalljes së shtetësisë së vendit, subjektet politike që do të garojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare duhet të nxisin daljen e votuesve në zgjedhje duke premtuar kryesisht integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike.
E kam fjalën këtu për integrimin evropian, integrimin në NATO, para të dyja këtyre liberalizimi i vizave që gjithashtu mund të shfrytëzohet si premtim elektoral.
Kërshi zgjidhjes së statusit të Kosovës dhe projektit për integrim euroatlantike gjatë fushatës elektorale të 2007-s, partitu patencuar se në rast të fitores do ta zhvillonin vendin ekonomikisht, se do të zbusnin papunësinë dhe varfërinë dhe të tjera. Mirpo të dhënat e organizatave të ndryshme vendore ndërkombëtare flasin për një shkallë të papunësisë prej rreth 40% në Kosovë, për 45% të njerëzve që jetojnë në varfëri dhe 15% në varfëri të skajshme. ndryshme. Analisti Behlul Beçaj tha se partitë politike tani duhet të fokusohen në përmbushjen e premtimeve të parealizuara nga koalicioni i kaluar qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Partitë politike nëse dëshirojnë të animojnë më tepër votuesit, do duhet në mënyrë konkrete të japin përgjigje për këto tre pyetje të cilat kanë munguar në periudhën e kaluar. Pra, duhet të japin përgjigje se si të rritet numri të punësuarve, të jepet përgjigje për të rriturit dhe së treti, të jepet një përgjigje jetike se që po ndodh në drejtsinë.
Tha Beçaj për të shtuar se premtimet e parealizuara nga qeveria e kaluar po ndikojnë në zbehjen e vullnetit të qytetarëve për të dalë në zgjedhje.
Një motiv i premtimeve të pabazuara të partive të cilat janë aktorët kryesorë të kësaj gjendje po i demoralizojnë edhe ata që potencialisht mendojnë se eventualisht mund të bëhet ndonjë ndryshim.
Pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare të 2007-s ishte diku mbi 40%, shifër ngjashme me pjesëmarrjen e votuesve në procesin elektoral për zgjedhjet e fundit lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa dhe Amerika të bashkuar për të ardhmen titullohet shkrimi i presidentit amerikan Barack Obama në të përditshme New York Times. Ai shkruan se samiti i NATO-s dhe takimet me BE-n pasqyrojnë të vërtetën e politikës jashtme amerikane se marrëdhëniet me aleatët dhe partnerët në Evropë janë gurthemeli i angazhimit në botë dhe nxitës i bashkëpunimit global. Me asnjë rajon tjetër shkruan presidenti Obama, Shtetet e Bashkuara nuk kanë as vlera, interesa, aftësi dhe synime të përbashkëta. Artikullin për emetime ka përgatitur Poshka.
Si aleancë e kombeve demokratike, NATO e siguron mbrojtjen ton kolektive dhe ndihmon forcimin e demokracive të reja, shkruan presidenti Obama. Evropa dhe Shtetet e Bashkuara punojnë së bashku për ta penguar përhapjen e armëve të shkatrimit në masë, për të promovuar paqen në lindjen e mesme dhe për të përballur ndryshimet klimatike. Përpjekjet e fundit për të hedhur në erë aeroplanët transatlantik treguan se ne bashkëpunojmë ngushtë çdo ditë për të parandaluar sulme terroriste dhe për të siguruar qytetarët tan. Thjesht vazhdon Obama, ne jemi partneri më i ngushtë i njëri tjetrit. As Evropa dhe as Shtetet e Bashkuara nuk mund të konfrontohen me sfidat e kohës pa njëri tjetrin. Prandaj këto samite janë një mundësi për ta thelluar bashkëpunimin edhe më tej dhe për të siguruar se NATO-ja, aleanca më e suksesshme në historinë e njerëzimit, të mbetet po aq e rëndësishme në këtë shekull sa ishte në shekullin e kaluar. Ne mund të bashkojmë përpjekjet për tranzicionin në Afganistan, megjithse mbetemi të përkushtuar ndaj popullit afgan. Përpjekja e përbashkët është thelbësore që terroristëve të mos u lejojmë të kenë vendstrehime të sigurta, por edhe t'i përmirësojmë jetët e afganëve, shkruan Obama. Ne gjithashtu duhet të forcojmë kapacitetet për të mbrojtur njerëzit tanë sot dhe për t'u përgatitur për misionet e nesërme. Ndërsa po i modernizojmë forcat tona konvencionale, duhet ta reformojmë strukturën komanduese të aleancës për ta bërë më efektive në mbrojtjen e territorit dhe njerëzve të Evropës, si dhe të forcave amerikane të stacionuara atje. Përveç bashkëpunimit më të madh ndërmjet aleatëve, këtu ka mundësi për bashkëpunim edhe me Rusinë, e cila gjithashtu kërcënohet nga raketat balistike, pohon presidenti Obama. Përveç kësaj, shkruan ai, ne mund të punojmë së bashku për të krijuar kushtet për reduktimin e arsenaleve bërthamore dhe për të ecur drejt vizionit që e nënvizova në Prag për një botë pa armatim bërthamor. Përderisa të ekzistojnë armët e tilla, thot Obama, NATO-ja duhet të mbetet aleancë bërthamore, ndërsa unë kam bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara do ta mbajnë arsenalin e sigurt bërthamor për të zbrapsur çdo armik dhe për të garantuar mbrojtjen e aleatëve tan. Në Lisbon ne mund të farkojmë partneritetin përtej NATO, se cila është shtylla e sigurisë globale. Ne duhet i mbajmë dyert hapur për demokracitë e reja evropiane që i plotësojnë standardet për antarësim në aleancën. Gjithashtu duhet thelluar bashkëpunimin me organizatat që i plotësojnë fuqinë e NATO, si BE-ja dhe OSBE-ja. Në Lisbon gjithashtu mund ta bëjmë të qartë se NATO e sheh Rusinë si partner, jo si kundërshtar. Më shumë se 6 dekada evropianët dhe amerikanët qëndruan pranë njëri tjetrit në sajet e punës së përbashkët, për t'i çuar përpara interesat dhe për t'i mbrojtur lirinë tona si shoqëri demokratike. Ndërsa bota ka ndryshuar, ashtu ndryshoi edhe aleanca jon, dhe përpasoj jemi më të sigurt dhe më prosperues. Ky është qëllimi ynë në Lisbon, ta rivitalizojmë aleancën edhe një herë për sigurinë dhe prosperitet në dekadat që vijnë, përfundon presidenti amerikan Barack Obama.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Jo Kosova, por Serbia ka penguar kontaktet ndërmjet dy shteteve, thot Jakub Krasniqi. KÇZ-ja ka përfunduar certifikimin e 29 subjekteve politike që do të garojnë në zgjedhjet parlamentare. Në Lisbon hapet samiti NATO-s, fokusit te koncepti i ri strategjik i aleancës dhe Afganistani. Ndoqët edicion në dytë të radios Evropa e Lirë, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Kajzer. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.